Assalomu alaykum. Tushkunlik ayollar o'rtasida erkaklardan ko'ra 2 barobar ko'proq uchrar ekan. Hamda uni ayollarning aktual muammosi deyish ham mumkin. Ayollarda uchraydigan tushkunlik muammosi nafaqat sharq yoki g'arbda, butun dunyo ayollar orasida keng tarqalgan. Nevropatologlarning ko'rayotgan choralari, davolariga qaramay bu muammo kundan-kunga ko'payib bormoqda. Tushkunlik bilan kasallanayotganlar soni kundan-kunga oshib bormoqda. Tibbiyot bu muammoni turlicha izohlaydi, biroq kalom nima derkin? Kalomda yozilishicha, tushkunlik hayotimizda uchraydigan hodisalarning natijasi, ya'ni kim gunohning natijasidir. Havori Pavlusning Rimliklarga maktubining 8-bobida shunday yozilgan. Bilamizki, borliq mahluqot hozirga qadar birgalikda oh-nola qilib, go'yo tug'ish azobini chekib yotibdi. Va faqat mahluqotgina emas, balki biz o'zimiz ham ichimizdan oh-nola qilayotibmiz. Tushkunlikning kelib chiqishi borasida bir nechta tibbiy va ilmiy tekshirishlar olib borilgan. Biroq buning aniq sababi hozirga qadar aniqlangani yo'q. Biroq biz bilamizki, ko'pchilik tushkunlikka bizning ruhiy va qalb istiroblarimiz, hal qilinmagan kelishmovchiliklar, mas'uliyatsizlik, aybdorlik hissi, alam, kechirim bermasliklar sabab bo'ladi. Tushkunlikni keltirib chiqaradigan asosiy sababni yo'qotmas ekansiz, tushkunlikdan qutula olmaysiz. Dori-darmonlar depressiyani ma'lum bir muddatga kamaytirishi mumkin, biroq to'liq davolay olmaydi. Bu kabi dori-darmonlar kishi o'zidagi tushkunlikning asl sababini topishi uchun fikrlarini tiniqlashtirishga yordam beradi xolos. Buni tushunmaganlar esa najotni dori-darmonlardan qidirishadi. Muqaddas kalonda yozilgan mashhur kishilar ham tushkunlikdan azob chekkanini bilasizmi? Ularning hikoyalari tushkunlikning sabablarini tushunishimizga yordam beradi. Masalan, shoh Ahab. U juda istagan narsasiga erisha olmagani uchun tushkunlikka tushdi. Keling, muqaddas kalomdagi shu parchani o'qiymiz. Samariya shohi Ahabning saroyi yonida shu yerlik Navod degan odamning uzumzori bor edi. Uzumzoringni menga ber, men u yerni polis qilaman, dedi Ahab Navodga. Navod esa uzumzorim otalarimdan meros qolgan, deb uni Ahabga sotishdan bosh tortdi. Uning bu gapidan Ahab g'azablandi. Xafaxol uyga qaytdi. Non ham yemay o'rniga kirib teskari qarab yotaverdi. Xotini Izabel Ahabning yoniga kirib undan: "Nega ruhingiz tushkun? Non ham yemadingiz?" deb so'radi. Asosan tushkunlikka hayotimizda uchraydigan omadsizliklar sabab bo'ladi. Yunus esa Xudoning fikrini o'zgartira olmagani uchun tushkunlikka tushib, hatto o'limiga ham rozi bo'ldi. Demak, biror bir narsa biz istaganimizdek bo'lmasa, tushkunlik ostonamizda turar ekan. Hayotimizda bo'layotgan holatlarda Xudoning qo'li borligini sezmasak va Xudo bilan bahslashishni boshlasak, ham hissan, ham ruhan zaif bo'lib qolamiz. Suhbatimizni Hazrati Davudning so'zlari bilan yakunlaymiz. Chunki uning tushkunlikka tushishiga asosan gunohlari sabab bo'lgan edi. Men gunohimni sir saqlaganim sayin suyaklarimgacha hurkirab nolib o'tirdim. Kechayu kunduz sening qo'ling ustimda og'irlashdi. Yozning saratonidagi mevadek qurib qoldim. Tinka madorim butunlay ado bo'ldi.